Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Macedoniako abeslariari gertatu zaio Eurovisioneko finalaren atariko saioan atzoko final aurrekoetan. Aurkezleen galderei erantzuten ari zela Jana Burseska, kantari macedoniarra, aldamenean zuen bikoteak mikrofono hartu, belauniko ipini, eraztuna atera eta ezkontzeko eskatu dio. Bart gertatu da Jana Burseska. Macedoniako kantaria ez da finalean izango Eurovisionen biharko finalean, bere kantuak ez da aurrera egin, baina oroitzapen ezin hobea izango du aurtengo Eurovision jaialdiaz. Kazetarien galderei erantzuten ari zela, bere bikotekideak mikrofonoa hartu eta mundu guztiaren aurrean ezkontzeko eskatu diolako. Haze oroitzapena Macedoniako kantariarentzat.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Ah ah ah, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è butte in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentalis karma.
Se iruditzen zaizu, occidentalis karma izeneko abesti hau, Francesco Gavaniren abestia da, eta Eurovision kantu jaialdi irabazteko favoritoetako bada, Italia ordezkatzen duen abestia. Italiak irabaziko aldu aurtengo Eurovision jaialdia, ez dakigu seguru. Ziur dakiguna da, bihar jokatuko dela finalia, Ukrainako hiriburuan Kiefen jokatuko da finala. Errusia eta Ukrainaren arteko tensio eta konponezinek eraginda, Errusiako ordezkaririk ez da izango jaialdian, baina han izango da aurten ere gure lagun bat. Kiefen Eurovision jaialdia bertatik bertara jarraitzeko bertan izango da Aitor Belastegi Legazpiarra. Aitor, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz zaude, Aitor?
Ondo.
Bosgarren aldiz jarraian Kiefen Eurovision jaialdiaren zera egun potente horietan, ez da?
Bai, ja, bosgarren urte dira.
Bai, haizu zer du Eurovisionek horrelako arrakasta eta estimazio izateko?
Ba, ez dakit, azkenen ez, ba, engantxa imarreuk ez.
Ja.
Hori, mundu guzti ez do, ez zailo gustatzen, baina, bueno, bintze, tamen bagale batzuk. Uste baino gehiago, nire ustez.
Bai.
Ba, ez batzu, bueno, igual isil ditzen dira, baina...
Zer uste duztu, jende asko dagoela, Eurovision gustoko duena, baina jende aurrean aitortzen ez duena?
Bai, bai, bai.
Bai, eh?
Bai, zati gaine, guztin bai ez du, inorek ez du ikusten, baina gero mundu guzti ikusten du. Ez azken horra de audientziak, ez gero eta jende gehiago ikusten duen mundun zehara, bai, yeah. Berreun mila baino gehiago pertsona, horren ba, azkenen.
Beraz, oso zabaldua dago, egurra ematea, publikoan, Eurovision jaialdia, ez dakit, modaz pasata dago, prestigiorik ez dauka, oso hortera da, baina gero, ikusi jende asko ikusten du.
Bai, bai. Jende asko gaina.
Bai. Bueno, Italiako zera, kantu entzun dugu, Francesco Gavaniren Occidentalis Karma favoritotako bada, ezta, Aitor?
Bai, favoritorena esango nuke, ez? Azkenen, bai. Azkenen mundu guztie o gehien hor behintzet, favorito txara hartzen du, ez?
Bai, baduka kantak indarra, oso entzungarria da, oso itxaskorra, ez da?
Bai.
Erraz entzuten den horietako, ez da?
Eta gero gaina, gero ikusten bai ez du, osea, azuzenen ikusita abeslarie bai bere, bauke zerbait ez azkenen engantxa egiten dena, eh?
Mm-hmm. Badira beste favorito batzuk ere, badago adibidez kasu berezi bat, Portugalen kasua, kantak ez dauka zer ikusirik normalean Eurovisionera orkesten diren kantuen estiloarekin, beste goza bada, oso kanta geldoa eta da, Salvador Sobralek kantatua, eta honek ere baditu aukerak, Aitor?
Ba, hasieran ez uste nun, baina gaur egun bai. Oso, ba, abestia aterazanen jende gustoka zauken, baina horat zauken ez indara hondik. Baina gero ez da gehiago, junda, eta gaur egun favoritoenetarikoa da, ez? Berez, apostuk ikusi ezkeo baita ere, bigarren postun dago gaur egun.
Bai.
Eta bere semifinalen ebai, osea oso badakit lagun batzuk ikusi zuten da oso politia omen dara.
Vale. Bueno, Euskal Herriak zoritxarrez ezin du parte hartu Eurovision jaialdian. Ez dakit noizbait ikusiko te dugun Euskal Herri ordezkatua. Bada zure ametxetako bat, Aitor, Euskal Herria ikuste Eurovisionen ordezkatua edo?
Hombre, bai, ba gustako du beltzaiek, eh.
Claro. Guk ezin dugu parte hartu eta hurbilen ditugun estatuak dira Espainia eta Frantzia noski. Ea, Frantziak aurten ze aurkeztu duen Requiem izeneko abestia. Almak kantatzen du Requiem, Frantziaren ordezkaria.
Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes.
Frantzia izango da, Aitor, bere hizkuntza propioan kantatzen duen herrialde bakarrenetako batze. Jende gehienak eta herrialde gehienek ingeleraz kantatzen dute, ezta?
Bueno, Frantzi bere bitan, bai ingles ez da, bai frantxezez. Hasiera batean frantxezez auken hizkuntza bakarra, baina gero ia aldau gindu eta bain frantxezez inglesa da diko.
Bai, zabiez Espainiak, orkestu du Manel Navarra orkestu Espainiak, eta entzun dut kantaren zati handi bat arderaz dagoela, baina gero estribiloa, leloa, ingeles ez, ezta?
Bai,
ea,
bai, bai.
Manel Navarro, do it for your love.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa.
Hemen arderaz ari da?
A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía.
Espainiako telebistaren ordezkaria Manel Navarro. Gogoratu, no ez dagoen telebisten arteko lehiaketa badela, eh?
Bai.
Leloa ingeles ez. Espainiak ze aukera dauzka? Nola ikusten duzu?
Batez.
Baterez, eh? Azken putz geratuko da.
Azkenet, ne ustez, azkenetariko.
Azkenetariko. Eta Frantzia, lehen ez dizu galdetu, Frantzia zer?
Ba, Frantzia, zakit, zatio, hasiera baten nahiko... Zai ez favoritoa, baino jende gustoko zuken. Hau postutan da oso altu zehon. Baina gero ja, Kiefen ja ensaiukin eta abarrekin ja nahiko jeitxido. Gaur egun, oza, zehon, goiko postutan, da gaur egun ja marretik bera gau.
Vale, bueno, Aitor Belastegi Legazpiarrarekin ari gara izketan, bera Eurovision zale amorratua da, eta bosgarren aldiz jarraian, Antxe bertan, lehiaketa egiten den tokian bertan jarraituko du Eurovision jaialdia, aurten Kiefen da bera, eta bertati jarraituko du, zera jaialdia. Hemen, persona batek galdetzen zian, garestia izango da ba Eurovision jaialdira sartzea, ez da ingarestia, ez? Bidaia eta bai, jakina eta hotela, baina gero, bertara sartzea, Aitor?
Ba, azkaren dependetan hona hartzen dezun, ez? Osa, gu adibidez, klub de fama baten gade, orduan, sarrera batzuk klub hortan, osa, horta banatzen die, orduan merkego gizaten die.
Mm.
Bueno, baren pak bat erosten dugu, sei egunetako pak bat.
Bai.
Eta orduan merkego gizaten dugu, gure adibidez, irureun da erroi, tamar euro inguru, izango da, más o menos.
Aha.
Baina, sei sarrera die. Sarrera bakarra erosteko, ba, hori, segunda ze zona hartzen dezun, bai, zutik eserita, leku ona, obea, okerroa. Adibidez, gaur, bitzen ibili naiz batzuk bai, azken orduko batzuk ikusten.
Bai.
Eta batzu badare, irureun euroko, bosteun euroko, eun euroko. depende.
Hori zer, finalerako adibidez, prezio horiek. Eta gaur ikusi dute, bueno, bai, egia da, prezio asko egongo direla, baina ikusi dute Ukrainak aurten baduka beldurra handi bat, eta da, tensio handi xamarra eduki du Errusiarekin, eta finala egingo den tokia egoitza akaso etzaiela beteko, eta sarrera batzuk oso merkere jarri dituztela, 18 eurotan, edo 18 edo ikusi dut, ez dakit, bai. Merke egongo te diren, batzuk, igual, oilategian, igual oso goian, edo.
Bai, baina finaletzako ez dara, oie semifinaletan izan ziren.
Bale, finaletarako hain merkeak ez daude.
Ez.
Bale.
Gaina behitzen ibili naiz, eta gartzen dala momentu zeintzen, hori, vale. Egun eurotik goreko.
Bueno, aurten sekulako tensioa izan da Ukraina eta Errusiaren artean. Gogora ezagune pasaden edizioan, Errusia zela favorito, baina Ukrainak irabazi zuen, eta beren artean gatazka politiko ikaragarria dago, ez da, Errusia eta Ukrainen artean, eta aurten Errusiak ez du parte hartuko, ze, bueno, ez dakit dena esplikatzeak merezi duen, baina Errusiak aukeratuta zeukan, jaialdi honetan, Ukrainara bialtzeko Julia Samoilova, eta Juliari leporatzen diote, Ukrainak leporatzen dio, Ukrainako mugen legea urratuz, Krimean kantatu izana, eta hori ez diote barkatzen. Eta horregatik ba ez diote kantari errusiarari zera, Ukrainan sartzen utzi, ezingo du joan jaialdira, eta Errusiak erabaki du ez parte hartzea, ez da, Aitor?
Bai, aukera mantzioten bia satelite itxeko, aktuazioa, baina ez ezko sartuten, orduan, bueno.
Ja.
Baina Errusiak azkenen, bazekin, sobran, abeslario izintzua eraman. Orduan, ba, bizkat, Rusia bilatu duena, funda bez, ba, bizkat, ba, jaleoa montatzen.
Ja, behartu egin du egoera, ez da? Eta Ukrainak hartu du provokaziotzat Julia Samoilova orkestu izan, eta bazekien Rusiak zer egiten zuen hori orkestu, ez da?
Ba, izatea, Ukrainiak bere garaien bializion ez lista bat, abeslari batzukin, ezin zina jun.
Eta horietako bat aukeratu du.
Claro.
Ja.
Orduan, ba, bueno, ba, nahi tain dazkenen.
Bai, bueno, hause da, Ukrainarrek, aurten jaialdi antolatu dutenek, aurkeztu duten abestia, Time izenekoa. Hau da, Ukrainarrek aurten aurkeztu duten abestia.
Slow down, give me some time, turn down the volume of your cry. Let's take time to find a place without violence. Let's listen and hear the true meaning of silence.
Bueno, bihar beraz, Kiefen, Eurovision jaialdiko finala egiten den tokian, antxe egongo da. Aitor Belastegi, Aitor, ze ohitura daukazue, lehendabiziko lerroetan jartzen zarete, edo atzeraxiago, edo zer egiten duzu,
Intentatzen deu, aurren egotea.
Aha.
Baina, bueno, hortako badaukezu ordu dexente leno.
Bai, toki hartzeko.
Bai.
Vale.
Lagu oso hori itxeko ez gara oso zalek.
Aha.
Gu nahiko beran duketen gaur.
Vale, baina saiatuko zarete nahiko aurrean jartzen, kantariak eta gartutik ikusteko, ezta?
Bai.
Bueno, bihar telebistaz ikusten balin badugu Eurovision jaialdia, ba, begiratuko dugu, arretaz begiratuko dugu, ea ikurriñaren bat edo beste ikusten dugun, edo ikurriñarik ez duzu ezartuko?
Bazagit.
Iaz horrekin ere saltsa desenteko izan zen, ezta?
Bai, egon zan, baina, principio satu eitzke. Baina, bueno, ikusiko dugu.
Aitor Belastegi Legazpierra ondo pasa. Ondo pasa, Eurovision jaialdian. Aio, Aitor, besarkada bat, urrengo urtera arte. Aio, Aitor.